Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Šnekinu kunigą profesorių Andrių Narbekovą. Aš norėčiau pasidalinti arba paprašyti jūsų pasidalinti kai kuriomis mintimis, tai kas galima sakyti pastaraisiais įvykiais gyvybės gynimo, nesinori sakyti fronte, bet būtent gyvybės gynimo darbe, tarsi girdėsi tokie balsai, kad reikėtų kažkaip mums visiems išmokti tos politiškai korektiškos kalbos ir kažkaip mokėti gyvybę ginti su šypsena. Taigi, aš noriu jūsų paklausti, profesoriu, kaip jums šitokia idėja?
Na, dėl to jūsų paminėto paraginimo, kad kunigai būtų tie, kurie skleidžia gerą nuotaiką, kad apskritai mes turėtumėm vartoti tą, kaip jau yra įprasta sakyti, politiškai korektišką kalbą. Manau, kad yra tam tikrų dalykų, kurie turėtų būti čia labai aiškiai atskiriami. Manau, kad tiesa, jinai kartais yra sunkiai surandama, bet jeigu jau jinai yra, tai ją įsikibus reikia ir laikytis. Manau, kad žmogaus gyvybė yra tiesa, kuri yra patvirtinta mokslo, niekam nekelia jokių abejonių, kad mes žmogaus gyvybę turime ir skaičiuojame nuo pat apvaisinimo momento. Kitaip sakant, nuo to momento, kada pradeda gyvenimą naujas žmogus, unikalus, niekada nebuvęs, tokio niekada nėra buvę ir niekada nebus. Tai manau, kad jeigu mes turime tam tikrą tiesą, tai šitos tiesos laikymasis jisai iš esmės gerokai palengvina tai, kad nereikia blaškytis. Aš manau, kad tokia bendra yra taisyklė, kad žmonės, kurie abejoja, svarsto, tai labai žmogų išvargina. Tačiau jeigu tave abejonės šito klausimu jau nebeplanko ir kitaip sakant, tu esi tuo įsitikinęs, manau, kad tai yra labai lengva ir tas nuostatas laikytis, vadovautis šita tiesa yra, sakyčiau, gerokai paprasta. Tie žmonės, kurie bando spėlioti, nuo kada ta žmogaus gyvybė atsiranda, beje, vienas žmogus, bioetikas, yra pasakęs vienoje konferencijoje, mes greta sėdėjom, sako, žinai, Andriau, sako, kuo toliau, man vis nebeaišku, nuo kada ta gyvybė atsiranda. O man teko tik tai pasakyti tos pačius žodžius, kad kuo toliau man, tuo labiau yra aišku, kad ta gyvybė atsiranda nuo prasidėjimo momento. Taigi, taip sakant, mes turėtumėm, žinodami tiesą, tos tiesos laikytis ir na, šventajame rašte mes aibę vietų rasime, kad mes ir turime pasakyti taip, jeigu reikia pasakyti taip, pasakyti ne, jeigu reikia pasakyti ne. Tačiau čia ir atsiranda tas, taip vadinama, to politinio korektiškumo pageidavimas arba noras. Manau, kad dabartinis popiežius Pranciškus, nemažos dalies visuomenės ir ko gero vakaruose pirmiau negu čia, jie nori šitame popiežiuje pamatyti tai, ką jie norėtų iš jo išgirsti. Taip sakant, jisai mano supratimu nepagristai vadinamas liberaliu, kad jo nuostatos yra visiškai kitokios, kad mes turėtumėm į viską žiūrėti kitaip, nei buvo anksčiau bažnyčioje. Tačiau šitas popiežius, manau, turi jisai savo savitą kalbėjimo būdą, bet vis tik tai jisai labai aiškiai pasisako tuo taip vadinamo politinio korektiškumo klausimu. Jo nuomone, mes negalime labai svarbiais klausimais vartoti tą taip vadinamą politinio korektiškumo kalbą, nes tai yra veidmainiška kalba, taip jis ją ir įvardina. Mes negalime atskirti nuo tiesos. Taigi tas, kad mes atskiriam nuo tiesos, jisai toliau vysto savo mintį ir man tai atrodo labai reikšminga, kad meilė jinai negali būti atskirta nuo tiesos. Ir paprastai šnekant, jeigu tu myli žmogų, tačiau jam nepasakai tiesos, dėl įvairiausių aplinkybių, tai tikrai nėra autentiška meilė šitam žmogui. Ir būtų galima ko gero čia įvairiausių pavyzdžių pateikti, kad ar tai yra tikrai meilė, ar tai yra, na, sakymas politiniai korektiška kalba, arba tiesiog negadinant kam nors nuotaikos. Gali būti ir šeimos situacijų, kada koks nors vienas ar kitas šeimos narys, ypatingai tai dažnai nutinka tėvams, kurių vaikai šiandieną nenori tuoktis, gyvena su savo draugėmis ir draugais, kadangi taip jau tapo ganėtinai populiaru visuomenėje. Na ir tie žmonės, kurie puikiai supranta, patys gyvendami tikėjimu, supranta, kad santoka vis dėlto yra labai svarbi, reikšminga, kad jinai turėtų būti ir šeima, kuriama santokos pagrindu, jie labai išgyvena dėl to. Ir vienok, jeigu tėvai savo vaikams šitų dalykų nepasako, na, kad nedrumsti vaikam nuotaikos, nedrumsti ramybės namuose, tiesiog nutilėti ir nieko apie tai nekalbėti. Manau, kad tai tikrai nebūtų autentiška tėvų meilė vaikams. Taigi tas nepasakymas tiesos, jisai galima jį sutikti įvairiausiose kontekstuose. Manau, kad puikiai žinome, kad žmonės, kurie yra priklausomi nuo savo, sakykime, darbdavio, priklausomi nuo tam tikrų žmonių, galbūt jie yra susaistyti tam tikrais ryšiais su kitais žmonėmis, yra nuo jų priklausomi. Kitaip sakant, pasakymas tiesos, jisai gali būti priimtas labai nedraugiškai ir tie žmonės gali nukentėti. Visiškai čia ne kokia nors paslaptis, kad yra ir mano pažįstamų žmonių, kurie už tiesos pasakymą, sakykime, darbdaviui, savo viršininkui tikrai pateko į didžiausias nemalones ir netgi prarado darbus. Taigi, tas, jeigu žmogus norėtų tiesiog būti tuo krikščionimi, į ką mes visi esam pašaukti ir liudyti tiesą, tai tikrai yra nelengvas dalykas. Ir manau, kad čia didžiausias pavyzdys mums, tikintiems žmonėms, būtų Jonas Krikštytojas, kuris iš tikrųjų nebijojo pasakyti tiesos, už kurią jisai tiesiog raidiškai turėjo paguldyti galvą. Kai kas galėtų sakyti, juk jisai galėjo būti taip pat mandagus, politiškai korektiškas ir visiškai neprikaišyti Erodui, kad jisai gyvena su savo pusbrolio žmona. Tačiau jisai pasakė ir dėl to, kaip jau jūs visi žinote, jį nukirsdino. Tačiau reikėtų pamatyti tam tikrus svertus, kuriuos turėjo savo rankose Jonas Krikštytojas. Manau, kaip ir kiekvienas krikščionis, kad galėtum sakyti tiesą, reikia visų pirma nebūti prisirišus prie tam tikrų dalykų, kurių praradimo baimė gali užčiaupti burną. Na, tarkim, žmogus, kuris bijo prarasti darbą, jis tikrai nekalbės. Šitame mūsų, kaip jūs paminėjote, kabutėse fronte, bet čia ko gero galima ir tą žodį beveik vartoti. Yra mus palaikančių daug žmonių. Iš tiesų, medikų, kurių aš pat savo kolegas pažįstu, jie privačiame pokalbėje palaikys, tačiau jeigu reikėtų kur nors viešai tą nuomonę išsakyti, jie tiesiog ir sako, supranti, mes prarasim darbą arba mes būsim persekiojami ir panašiai. Ir juos galima suprasti ir kitą kartą mes netgi saugodami šituos žmonės stengiamės jų tiesiog ir neraginti, nes jie tiesiog jaučia galbūt ir didelį nepatogumą, nes viduje kaip ir norėtų pasakyti, tačiau dėl to politinio korektiškumo arba dėl kitų priežasčių jie bevelyje pasilikti tyloje. Taigi tas politinio korektiškumo ta kalba, jinai neturėtų būti mūsų kalba. Savaime suprantama, kontekstas, kur yra pasakoma tiesa, kaip jinai yra pasakoma. Ir kad žmogus, kuris išgirsta tiesą, jisai galbūt ne iš kiekvieno žmogaus ją priims. Manau, kad vėlgi yra ta tokia visiems žinoma ir teologijoje, ypač moralės teologijoje žinoma sritis, būtent apie sąžinę, kad vis tik tai sąžinė, kaip tas Dievo balsas mumise, aš manau, kad tai yra tikrai didžiulė Dievo dovana žmogui, tik pasakysiu dovana žmogui tam, kuris stengiasi dorai gyventi, bet yra didelė našta, kurios jis niekaip negali nusimesti, jeigu žmogus gyvena darydamas blogį. Manau, kad daugelis žmonių, kurie elgiasi netinkamai, puikiai suprasdami, jog daro blogus darbus. Ir tai daro ne iš žmogiško silpnumo, bet iš išskaičiavimo, iš materialaus išskaičiavimo arba kokiu nors kitokiu interesu. Jisai girdi tą sąžinės priekaištą ir kartais su to sąžinės priekaištu tie žmonės gyvena iki pat savo gyvenimo pabaigos ir ko gero, galima būtų sakyti, kad ir kaip galima paaiškinti, pavyzdžiui, tokius atvejus, kada žmogus jau baigė išbūti jam paskirtą bausmės laiką kalėjime, bet štai nusižudo. Manau, kad būna tokia situacija, kada vis dėlto tas teisėjas, tas kaltintojas, ta mūsų sąžinė, kuri yra mūsų viduje, jinai tikrai mums pasako, kad mūsų elgesys yra netinkamas. Vat kaip ir sakiau, kai kuriems žmonėms būtų didelis džiaugsmas, jeigu jie sąžinės neturėtų, bet vienok sąžinę mes turim visi. Tai štai, jeigu žmogus iš tikrųjų gyvena aiškiai suvokdamas, kad daro blogą darbą, bandydamas vienai par kitai pasiaiškinti, pasiteisinti ir panašiai, tai iš tiesų tame žmoguje, sukelia didelę sumaištį. Tas žmogus, jisai susipriešinęs yra pats su savimi, nekalbu, kad jisai jau yra susipriešinęs su Dievu ir ko gero su aplinkui esančiais žmonėmis. Iš tai iš tikrųjų manyčiau, kad mes turime rūpintis tuo, kad sąžinė kaip tokia duota dovana, jinai yra ugdoma, jinai yra būtent per tai, kad žmogus, kuris be jokio intereso, tiesiog be jo kaltės nežino vienokio ar kitokių dalykų, tuomet, kalbant jau moralės teologijos kalba, toks žmogus netgi ir nuodėmės nepadaro, bent jau sunkios nuodėmės. Tačiau jeigu žmogus ugdo savo sąžinę, jisai ieško tiesos, jeigu jisai nori ją išgirsti, jeigu jisai girdi ją aplinkui, jeigu visuomenė bus daugiau atvira tiesai, bet ne melui, tuomet tie žmonės iš pat savo mažumės turės sąžinę, kuri yra jautri, kuri yra teisinga, kuri žino, ką mes turime daryti ir ko mes turėtumėm vengti.
Tiesos sakymas, tai, aš sakyčiau, prabangos dalykas yra, nes jeigu žmogus nėra laisvas, jis tikrai nelabai gali tą ir padaryti. Taigi, tam tikra prasme, laisvės turėjimas arba buvimas laisvu eina kartu su tiesa. Aš klausau jūsų ir galvoju, man tokios kyla iš tikrųjų asociacijos, kad pirmiausia, žmonės turėtų tarsi lyg ir susitaikyti, kaip sakėt, su savim, tai yra su savo sąžinė, bet kad laikmetis yra dabar toks įdomus, kada tą sąžinę stengiamasi apgauti, įpinant tokių labai keistų dalykų, tokių keistų žodžių, kurie žmogui tarsi nesako nieko blogo, jie yra tokie geri žodžiai, kaip pavyzdžiui, seksualinės saviraiškos laisvė arba reprodukcinė sveikata, arba tolerancija žmogui, arba konvencija dėl smurto prieš moterį ir kas po to slepia socialinė lytis arba nu atrodo, kad tokie nieko visai dalykai. Tačiau įsigilinusi visus šitus paaiškėja, kad bandoma kažkaip tai apgauti ir pirmiausia apgauti tą žmonių sąžinę, nes sąžinė yra tiek sąžininga, ko jinai negali būti teisėjų tada, kai jinai nežino, ką daryti. Ir šitoj epochui, kada yra, aš tai jai vardinčiau tarsi tokia kaip ir melo epocha, kada bandoma pateikti visiškai iškreiptą šitą tiesą ir pristatyti ją kaip vienintelį gėrį, lygiai taip pat kaip ir su gyvybės pradžia, kada sakoma, kad neaišku, kada ta gyvybė prasideda, kodėl dabar čia tai yra moters kūno dalis ir kad čia jūs meluojat ir moteris apgaudinėjat ir taip toliau ir taip toliau. Taigi šitam laikmetyje, kuris yra žmonėm, kuriem yra tikrai galbūt sunku suprasti, nes žodžiai yra sakomi ir tiesos sakomos gražios.
Mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai, laikas nenumaldomai bėga ir mums reikia padaryti muzikinę pertraukėlę, kurios metu kviečiame jūs pasiklausyti krikščioniškos muzikos grupės Ichtus atliekamos giesmės O Kristau, dangų atidaryk.
More.
grįžtame iš pertraukėlės ir kviečiame jūs toliau klausytis laidos.
Kaip tiem žmonėms bandyti susigaudyti visame, ar yra koks nors receptas, nejaugi dabar? Jūs, profesoriu, esat baigęs mokslus ir ne vienus, ir disertaciją apsigynęs, ir nepaprastai daug yra indėlio, daug mokslinių darbų yra padaryta. Kaip sakytų bet kas kitas, jums bepigu žinoti, kur yra ta tiesa. O ką dabar daryti kitam žmogui krikščioniui, ką jam daryti? Kaip atskirti, kur ta tiesa ir kur tas melas?
Aš, kai kalbu su studentais, ypatingai su seminaristais, tai ir sakau, dabar mes studijuojame moralės teologiją ir iš tikrųjų mes nusidėsim daugiau ir mūsų nuodėmės bus sunkesnės dėl to, kad mes gerai žinosim šitą sritį. Nes bendra taisyklė yra tokia, jeigu žmogus tikrai nežinojo, jis buvo įsitikinęs, kad tai, kas yra jo daroma, yra gėris, bet ne blogis, toks žmogus bent jau sunkios nuodėmės nepadaro. Paprastai šnekant, kuo daugiau žinosi, mes turim tokį lietuvišką posakį, tuo greičiau pasensi. Tai čia šiuo atveju, kuo daugiau tu žinosi, tuo daugiau aptiksi tų negerovių, kurios yra kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tačiau, ko gero, kiekvienas supranta, kad tiesos žinojimas niekada dar niekam nepakenkė. Ir žinoti tiesą, jos ieškoti, visada reikia paprasčiausiai turėti geros valios, nebūti užsikirtus ties vienokią ar kitokią nuostatą ir žinoma neturėti kokių nors interesų. Terminija, kuri yra vartojama, na iš tiesų jinai yra labai gudriai vartojama ir manau, kad tuos terminus vartoja tie, kurie mano supratimu tikrai žino. Jeigu vėl grįšim prie to, kas yra žmogaus gyvybė, jeigu galbūt koks nors Seimo narys, ne medikas, mano, kad ta žmogaus gyvybė atsiranda ne nuo pat pradžios, bet galbūt už kokių 2 savaičių arba dar po kokio nors kito laikotarpio. Gal jisai kažką girdėjo, gal jis girdėjo iš kokio nors kompetentingo asmens ir juo patikėjo. Galbūt jisai girdi žiniasklaidoje apie tai kalbant, gal paskaitė kokį nors straipsnį arba panašiai. Bet jeigu tai sako specialistai, jeigu tai sako medikai, tai tuomet jau klausimas yra labai aiškus. Jie elgiasi nesažiningai, nes jie puikiai žino, nuo kada atsiranda žmogaus gyvybė. Tačiau jie bando manipuliuoti terminais dėl to, kad jie šitą žmogaus gyvybę nori manipuliuoti, nori su ja elgtis taip, kaip tinkama, nepaisant to, kad ta žmogaus gyvybė bus sunaikinama, jinai bus ten šaldoma, atšildoma ir įvairios atliekamos procedūros. Tai manau, kad paprastam žmogui visų pirma ir aš savo studentams tą visuomet patariu. Jeigu jums iškyla abejonė, jūs girdėjote vieną dalyką, tarkim, ateina studentai ir jau jie turi tam tikrą nuomonę, pavyzdžiui, apie kontracepciją. Ir tuomet jie išgirsta paskaitos medžiagą ir kai kuriuose kitose temose. Dažnai jie klausia, o kodėl mums buvo kalbama kitaip? Tai mano patarimas visada yra tiem žmonėms labai paprastas. Pirmiausia, įsiklausykite vieną ir kitą pusę ir bandykite atsakyti į klausimą, ar tos argumentacijos, kuri vartoja viena pusė ir kita pusė, būtent kad jos skiriasi, bet ar ta argumentacija yra kuriai nors pusiai naudinga. Ir visada kaip taisyklė, jeigu žmogus neturi jokio išskaičiavimo ir intereso, tai tikėtina labiau, kad ta žmogus gina tiesą. Bet jeigu žmogus, tarkim, turi savo privatų verslą, tarkim, turi savo kokią nors privačią kliniką, gyvena iš to, kad rašo receptus ir, kitaip sakant, konsultuoja asmenis ir paskiria jiems vienokį ar kitokį gydymą, tai jų pusėje argumentai turėtų būti gerokai kritiškiau vertinami, nes jeigu žmogus turi kažkokį suinteresuotumą, o tai dažniausiai būna materialus suinteresuotumas, visada reikėtų gerokai geriau įsigilinti ir pasižiūrėti, ar jūs nebūsite apgauti paprasčiausiai.
Kad galėtum atskirti, kur čia tiesa, kur melas, pirmiausia, reikia užduoti savo klausimą, kam tas naudinga?
Kaip taisyklė, ir jeigu tai yra žmogui, kuris, na sakykime, mes, aš manau, kad ir profesorė pati, kuri veda laidą, patyrė ir aš, ir ne vienas iš mūsų, kurie bandome argumentuoti ir ginti tą žmogaus gyvybę, visi puikiai supranta, na ir bažnyčia, kurios pozicijai mes atstovaujam daugeliu atveju, jinai tikrai neturi jokio suinteresuotumo ir niekas jos negali kaltinti, kad jinai tai daro iš kažkokio išskaičiavimo. Bet jeigu tą poziciją gina, tarkim, kokio nors dirbtinio apvaisinimo klinikos, kaip pavyzdį pasakysiu, arba tos klinikos, kurios daro abortus, manau, kad jie iš tikrųjų bus suinteresuoti nenuvaikyti savo klientūros dėl tam tikrų pažiūrų, sakykime, dėl to įsitikinimo, kad jie vis tik tai yra už gyvybę, kad jie nenorėtų, kad gyvybė būtų naikinama, tai tuomet ir imamasi tos manipuliacijos terminais, kad tie žmonės jaustųsi viduje saugesni, ramesni, nes jie neva nieko blogo nedaro. Tik aš norėčiau pasakyti tai, kad tie žmonės, kurie vienai par kitai pasielgė įtikinti, jog tai nieko nėra blogo, šiais laikais jie turi visas galimybes naršyti internete, jie renka literatūrą, jie mato ir vėliau ar anksčiau jie vis dėlto supranta, kad juos paprasčiausiai apgavo. Ne vieną kartą esu turėjęs pokalbių su žmonėmis, kurie nesuprato ir nežinojo, kaip vienaip ar kitaip veikia vienokia ar kitokia priemonė. Na, tarkim, pavyzdžiui, kad ir spiralė. Moteris, kurios tikrai supranta, jog žmogaus gyvybė yra vertybė ir kad jos tikrai nesiryžtų abortui, jos yra įkalbinamos naudoti šitą priemonę, nes neva vėliau jums niekada nereikės spręsti klausimo dėl aborto, kai tuo tarpu tos moterys vėliau sužino, kad šita priemonė veikia abortą sukeliančiai ir jinai net pati nežino, kiek praranda savo pradėtų vaikų. Tai čia būtų galima kalbėti apie daug pavyzdžių, bet manau, kad žmogų galima vedžioti už nosies tam tikrą laiko tarpą ir jie paprastai supratę, jog jie buvo vedžiojami už nosies, jog jie pateko į labai keblias situacijas, jie vėliau tą įvertina labai griežtai. Na ir kaip taisyklė, tie žmonės nelabai nori sugrįžti pas tuos, kurie juos apgavo, padarė tam tikrus darbus, kurie tikrai ta žodžio prasme fiziškai ar psichologiškai suluošino jų gyvenimus, jie jau eina ne pas tuos žmonės, bet eina pas kunigus, eina pas psichologus, psichiatrus ir panašiai.
Taigi žmogus yra iš tikrųjų protinga būtybė ir tikrai gali atskirti, kur yra melas ir kur yra tiesa, bet jokios abejonės tai gali būti kartais padaryti tikrai sunku. Aš manau, kad galim palinkėti visiems mūsų klausytojams pirmiausia susitaikyti patiems su savimi. Tai iš tikrųjų tai, kas yra mums Dievo duota, tai, kas yra sąžinė, jinai yra vienintelė ta, kuri tikrai niekados mums nemeluos. Tiesiog girdėti ją.
Jūs paminėjote, kad reikėtų susitaikyti su savimi, o kaip žinote, ir mokslas tas sako, kad susitaikyti su savimi yra sunkiausias darbas, tai paprastai žmonės turėtų pradėti nuo susitaikinimo su Dievu. Jeigu pavyktų pirmiau susitaikyti su artimu, kuriam yra padaryta tam tikra nuoskauda ar kažkokia skriauda, tai pirmiausia, tai čia aišku pasirinkimo dalykas, jeigu pavyktų susitaikyti su žmogumi, eiti pas Dievą būtų lengviau, bet nuėjus pas Dievą, su juo susitaikius būtų visai netaip sunku susitaikyti su tuo žmogum. Na ir paskui vėliausiai ateina tas, va, ką jūs ir palinkėjote, būtent susitaikinimo su savimi. Šie mechanizmai nėra tokie lengvi ir tai yra tam tikras procesas, bet tuos žingsnius reikia daryti, nes kitokiu būdu mes niekaip negalime pajusti tos ramybės. Visi puikiai žinom, kad esam silpni, kad visi klystame. Štai ir popiežius sakė, kas dvi savaitės atlieka išpažinti, nors mes turim tokį posakį, kad nereikia būti šventesniems už popiežių ir panašių dalykų. Tačiau kiekvieną suprantam, puikiai suprantam ir tą, ką jūs paminėjote, mūsų sąžinė, jinai labai aiškiai mums pasako, tai manyčiau, kad su ja į kompromisus eiti nereikėtų, jeigu jau jinai mums sako. Ir moralės teologija yra įdomus dalykas, net jeigu sąžinė klystų, bet jinai mums sakytų, kad turim elgtis taip, o ne kitaip, mes ir turėtumėm taip daryti. Dėl to, kad tai yra didžiulė dovana, kurią mes turėtumėm tiesiog saugoti tą dovaną, padėti sąžiniai, kad mes tą tiesą vis lengviau atpažintumėm ir dar lengviau jai pritartumėm. Na, manau, kad šventasis raštas labai aiškiai sako, kad kaip kūno žiburys yra akis, taip mūsų kaip asmens tas žiburys turėtų būti sąžinė ir jeigu sąžinė yra juoda, tamsi, šventajame rašte sakoma, tai kokia baisi toji tamsa. Taigi linkiu, kad išsklaidyti tai, kas mums trukdytų matyti vieni kitus, kad tai, kas trukdo mums ieškoti tiesos ir kad mes ir kitiems, tiems, kurie beldžiasi į pasaulį, sudarytumėm visas galimybes, kad jie galėtų ateiti, kad jie galėtų kurti, kad jie galėtų dirbti, kad jie galėtų rūpintis tais, kurie jiems vienokio ar kitokio būdu padėjo į pasaulį ateiti.
Ačiū profesoriui, atsisveikinam su mielais klausytojais. Sudie su jumis studijoje buvo Birutė Beleninė ir profesorius kunigas Andrius Narbekovas.
Sudie.